Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, on käes. No käes, midagi ikka on käes, no, nädala keskpaik on käes ja ilm on, no ilm on meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks. Vaktsiinipassid valmivad, esialgu muidugi. Nagu ma lugesin, ei saa nendega suurt midagi teha, aga nad on valmis. Meil on, mille üle uhkust tunda. Halleluja! Ei mäletagi enam, kelle teos see oli, aga oli küll niisugune teos. Uudised. Tundub, et meil läheb selle koroonatamisega paremini, sellepärast, et esikülg ei olegi enam laiba lugemine. Muidugi võiks olla, aga siiski ja siin boksijatest natuke on ja pornograafiast, aga ja järelmõjud tulevad, ilmselt nii nagu vaktsineerimisel järelmõjud tulevad, pedofiilia kahtlusi on välja toodud ja Nurjus Üllar Lanno magus kättemaks endistele alluvatele, mis muidugi on, ei saagi aru, kas hea ja õilistegu oleks olnud, aga ne pumpsuleks või midagi muud. Loomulikult võib vaadata ka teisi uudiseid muudes keeltes, aga tõenäoliselt on targem siiski minna edasi sellega, mis on, ja rääkida sellest, mida kirjas kuskil ei ole. Muidugi omaette sündmus Eesti Ekspressi lugu, vähihaige Annabeli ees seismine viis Toivo Tänavsuu aastateks kohtu ette. Made in Estonia või mis selle kohta öelda või panida midagi pihta või kellelegi ei meeldinud. Eks niisugusi jamasid ole alati. Ja loomulikult, kui sa ühte toetad, siis võivad teised suu karkudega sandiks peksta. Julmalt öeldud. Aga enam vähem nii see on, sest mina oleksin pidanud saama selle, mille väidetavalt tema sai. Aga täna oli mul lühike kirjavahetus ka teemal, et kirjutaja mulle olusid, mis on. Ja küsis, et kas see sinu püha sõda ei ole ka mitte kõige tavalisem enese petmine, et mitte näha tegelikku olukorda. Pigem võiks öelda, et ma loodan ja usun, et ma näen tegelikku olukorda. Ja selle peale võiks öelda ka Idamaa vanasõna, kui viga võib veel parandada, siis oled sa eksimusest mõne sammu kaugusel. See tähendab, et katsu ikka viga parandada. Agendil tuli kirjakene, see on jälle selle Estonian Airi päranduse ja paranduse teemal. Ja kirjutab agent nii, annan teada, et Nordic Aviation Group ja siis transporti varahaldus esitasid üleeile õhtul riigikohtule kassatsiooni kaebused. Meie pole süüdi siis, jah, vaadake üle, need kaks eelmist kohut need ei kõlba. Seega ringkonnakohtu otsus, millega määrati, et tuleb ikka endistele töötajatele maksta küll, veel ei jõustu ja me peame ära ootama, kas Riigikohus võtab asja menetlusse või mitte. Kui Riigikohus menetlusse ei võta, siis ringkonnakohtu otsus vastavalt jõustub. Kui Riigikohus võtab kaebused menetlusse, siis antakse meile vastamise tähtaeg ja Riigikohus seejärel teeb sisulise otsuse. Ajalise poole pealt on keeruline hinnata, millal Riigikohus menetlusse võtmise otsustab. Loodame, et see juhtub siiski enne kohtu suvepuhkuse algust, ehk siis enne jaanipäeva. No jaanipäevast Nõmme raadiogi läheb mõneti suvepuhkusele või mine sa tea, kuidas selle asjaga on, sest pessimism ronib nelja jalaga selga. No ei ole siin depressiooni ega enesehaletsustega midagi, aga hull on just see, et inimesed kuulavad saate ära ja siis kirjutavad saatest lausa lõike välja ja küsivad, et aga miks sellest ei räägitud? Miks te ei kutsu saatesse seda, teist või kolmandat, et ta räägiks seda juttu, mis mulle meeldib? Aga see on enesepettus. Kui vaadata asju lähemalt ja lõigata neid lahti, nii öelda lahata, kuigi see tähendab, et see teema on juba surnud, siis see võib olla liiga keeruline. Loomulikult ma loodan, et reedel Margus Alvistega me saame puudutada ka suuremaid ja laiemaid teemasid, kuidas jah, kõik see suuremalt laiemalt toimib ja miks Silvia Ilves ütleb, et tahtsin ka sulanduda halli massi, et väljendada oma toetust. Mis on selle sama lause taga? See lause sai vist eile või üleeile ka kõva häälega siit Nõmme raadiost maha kuulutatud. Küll kuulutan veel ja eks siis üritame natukene mõelda, mis toimub särava isiksuse peas, kui ta tahab sulanduda halli massi ja ka väljendada mõnele mõttele, olgu see nii segane kui tahes, toetust. Jah. Agentki kirjutab selle jaanipäeva kohta, et kas saab enne jaanipäeva siis midagi otsustatud, et kindlust selles küsimuses muidugi ei ole. No muidugi ei ole, sest vaadake, ida ja lääne erinevus ongi selles, et kui idas tahetakse, et oleksid asjad selged ja kestaksid, siis läänes tahetakse, et pidevalt tuleks peale uus moodne filosoofia, uus moodne terminoloogia, milles keegi kurat peale autorite, kui nendegi aru ei saa, kõik on uus. Aga tuletan siin meelde seda sama küsimust, et kui kamraad küsis hiinlaselt, et kes on Hiina kaasaegsed filosoofid, siis vastus oli, et neid ei ole. Konfutsius ütles ju kõik juba ära. Jah, oleks siis midagi selget, aga nii nagu paljude filosoofidega kirjutavad nemad mingi asja valmis ja siis tuleb kimpude viisi neid, kes peavad oma elu ülesandeks tõestada, et see ei ole nii ja uurivad mingisugust väikest varbavahet, et leida sealt siis tõestust. Aga täna on meil 7. Ramadaan 1442, 28. aprill 2021, 16. jõar 5781, 28. soe kuu 10234 muide. Ja juuliuse päev 2,459,334. Ja täna on Heinrich Mülleri sünni aastapäev. Sündis tema aastal 1900. Kuulsaks sai tema filmis 17 kevadist hetke ja oli tema Saksa salajase riigipolitsei ülem aastatel 1939 kuni 45, mil ta minu teada nii ära kadus, et ei saadud mitte usugi kätte, kuhu tema läks või mis see siis nüüd oli. No pole ka imestada salajane riigipolitsei, jah. Täna on ka Saddam Hussein al-Dikriti sünni aastapäev. Tema sündis 1937. Ja täna 1945. tapsid partisanid eelmisel päeval kinni võetud Benito Mussolini, keda üsna hiljuti veel hirmsasti jumaldati. 1950. võeti samamoodi Tartus maha asja eesteist taga Kalevipoja monument. Tea, mis sel Kalevipojal siis hinge peal oli, et ta maha võeti, aga ju siis midagi oli. Noh, elu hakkas nagu säravamaks minema täna 1968. Nimelt siis toimus kinos Kosmos Tallinnas beat-ansamblite kontsert. No ja seda hiljem on nimetatud Eesti esimeseks beat- ja rockmuusika festivaliks. Vaat niisugused sündmused on siis toimunud läbi aja ja ma vean kihla. Kindlasti leiduks neid sündmusi veel, oleks ainult keegi, kes nad ideoloogiliselt ebakorrektselt ka ajalooraamatusse raiuks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, kolmapäev palju kiidetud ja palju niidetud Viktor Vassiljev kõigi oma seisukohtadega, mille kohta on paljudel inimestel ka seisukohti olnud, aga noh, on nagu on. Viktor,
ja
praegu köetakse üles järgmist paanikat. Küsimus ei ole enam haiguses, küsimus on selles, kas saab vaktsineeritud. Ja minu küsimus on, mida hakata peale planetaarse hüpohondriaga?
Jah, tere, head raadiokuulajad, planetaarse hüpohondria vastu ei aita mitte midagi muu kui meile kindlus ja hinge rahu.
Aga psühiaatrid...
Aga kuidas seda hinge rahu säilitad, kui iga hommik algab sellega, et jälle tuleb igast torust, mitu inimest on sõrnud, kui palju on nakatanud ja mis mujal maailmas kõik toimub ja siis peale loetakse, et nii mitu inimest on vaktsineeritud ja mida rohkem vaktsineeritakse, seda rohkem hirmsaid uudised antakse teada.
Täpselt nii ja see meenutab nõukogude aega, kus hommikul vara, no täna ma võtan praegu niimoodi natukene venekeelse värgi, lülitasid raadio sisse ja tuli truženiki altaiskava kraja pjait perjavõpulnili polukoidni plaan, et Altai kandi mingisugused töölised ületasid taas 5 aastat, kui tegid 4 aastaga ja kommunismil lipud lehvivad nagu ei kunagi varem. Ja vaat siit me saaksime tõmmata paraleeli
ja
psühoosi laiuse mõttes.
Ja
no täna praegu on laiem.
Orkester mängib, et igast torust tuleb, ma muidugi küsiks, kes on dirigent.
Ja lõuna vaheajal on kahtlemata Carmen.
No jah, siis vahepeal Irja ja nii edasi.
Ja ma pidasin silmas nõukogude aegset see ti-ti-ti-ti.
Aa, sa mõtlesid seda, jah. No igal ajal omad karmenid on, jah.
Ja.
Aga seal ikka igale karmenil tuleb üks kord Jose. Nagu ütles Bise.
Ja leedu keeles muide juasas piisas.
No näed. Piisas pidi miski vilt olema. Jah, ja krooniline hirm, krooniline stress, see on ju praktiselt kõigi haiguste riski tegur, see on ammu ilma teada ja midagi head selles ei ole. Tegelikult ma küll vaatasin statistikat ja ma vaatasin sellist kurva asja nagu surmade statistika, nimelt Eestis ja nimelt tervise ameti statistika, sest võib ju rääkida siin haigestumistest, vaktsiinide kõrvaltoimetest, nii edasi, need on kõik sellised vedelad asjad. Surm on üsna kindel asi.
Ja.
Sest inimene võib olla natuke haige, võib olla rohkem või vähem haige, suhteliselt terve, aga kui ta on surnud, siis ta on surnud ja lõplikult.
No ma tean, siin vajaldakse kohe vastu, et võt see surma algus need esimesed minutid, kui kunstlik hingamine ja nii edasi, aga see pole veel päris surm.
Aga mina räägin meeles sellest hetkest, kui on välja kirjutatud surmatunnistus, võt niimoodi.
Ja.
Nii et seal pole vaielda midagi ja oma surmatunnistust ei ole minu teada ükski Eesti kodanik vaidlustanud. Kuigi vist ajaloos oli küll siuke fakt, et keegi seal tunnistati surnuks ja pärast pidi oma dokumente taastama, mida iganes kõike, aga see oli kodanik, kes oli kuskil, ma ei tea, teises maailma otsas surnud. Juhtub, eks ole, juhtub. Aga surm on üks kindel asi. Nii siis surmade statistika. Aastal 2019 võtame koronaheelse aja. Koronaheelsel ajal oli Eestis keskel läbi 1600 surma aastast, kriib natuke üle selle. Aga üsna selline huvitav näitaja on surmade arv nädalate kaupa, sellepärast, et surmade hulk aasta jooksul liigub, et talvel on surmasid rohkem, suvel nii kui nad saa vähem, no suvel puhks, päike paistab, pole aega surra. Ja kui võrrelda nüüd aastaid, nädalalt, me kogu aeg räägime sellest, et koronaviiruse ajal oli Eestis keskel läbi 43 surma päevas ja kuskil ligi 300 surma nädalas. Need on arvud, millega on korduvalt siin opereeritud. Nüüd sel aastal, märtsi aprilli kuuse, kui võtame aasta 2019 ja aasta 2000 ning aasta 2001, just nimelt märts ja aprill nädalate kaupa, siis enne koronat oli nädalas alla 300 surma, aastal 2000 oli 300, 2020 oli 300 ja kriips peale, praegu on üle 400. Nii et 20-25% inimesi sureb iga nädal ja iga päev rohkem kui vanasti. Ja nüüd, kui võtta surma põhjuste statistika, milles on väga palju kaheldud, meil on kuskil praegu 20-25% surmasid igapäevaselt on koronasurmad. Võib vaielda, kas korona see või korona ka või mida iganes, aga see kõigi põhjuste liig suremus on samuti 20-25% suurem. Nii et need arvud on korrelatsioonis, koronasse sureb peaaegu veerandi võrra inimesi rohkem kui korona eelsel ajal. Kuid teeme nüüd siia väikse paranduse ka, sellepärast, et inimesed on kroonilises stressis, inimesed on hirmul, inimesed istuvad kinni liikumisvaeguses, õhu puuduses ja veelkord stressis. Ja see loomulikult langetab immuunsust, vastupanuvõimet kõigile mikroobidele, bakteritele, viirustele, algloomadele, millele iganes. Ja loomulikult suurendab ka see südame veresoonkonna haiguste riske, igasuguseid koronaarhaiguste, ma mõtlen südame veresoontega seotud haiguste riski, infarkti, insulti ja südame surmasid.
Ja siin on praegu see nipp, et Muide, ma olen 100% nõus, et hirm tapab.
Tapab.
On tehtud teaduslike eksperimente üks jagu julmasid ka inimeste peal ja nähtud, et suurenev hirm, no ilmselt see on mingisugune ka ajukeemia liigub ja inimesed noh, nürinevad ja hüpnoosiga on ju tapetud ka nii, et lihtsalt inimese käe peal on kallatud sooja vett ja öeldud, et sul lõigati veenid läbi, kui ta ei näe, mis toimub, ta süda lõpetas.
Ja on tehtud täiesti inimlikke eksperimente, et inimese on tema surma otsus ette loetud. Otsus oli, et pea maha raiumise läbi siis pandud pea pakule ja märja kätte rätikuga löödud kaela pihta. Kõik surnud.
Alea jakta est.
Jah.
Ja. Aga siin muidugi võib võtta 25% üldhulgast on seotud koronaga.
Ei, nii väidab statistika, on seotud koronaga.
Ma olen nõus.
Siin võib vaielda. On seotud, ei ole seotud, aga see, et 25% rohkem inimesi sureb nädalas, selle vastu vaielda ei saa.
Jah, aga ma tahtsin just öelda, et vaata, selekteeritud on... Välja valitud on poliitiliselt kasulik põhjus, aga samas seda stressifaktorit, samas ravita jäämist ja kõike muud ei ole arvestatud. Välja on selekteeritud, et koronatunnustega suri nii palju inimesi, järelikult nemad ongi see 43 plus osa.
Ja loomulikult keegi ei arvesta seda, et kuna plaaniline ravi on kokku tõmmatud, eks ole, siis õigel ajal ei pääse ravile inimesi, kellel on südameprobleemid, vereluprobleemid, vähiprobleemid, maohaamadi probleemid, nii edasi, et ei ole nendel veel surma haigust kallal, aga nad õigel ajal arstile ei pääse ja haigus areneb nii kaugele, et nende inimestega võib päris suuri pahandusi juhtuda mitte täna, aga 2 kuu pärast poole aasta pärast või aasta pärast?
No meil on aasta juba seda jama olnud
ja.
Ja samas selekteerida üldhulgast välja kõik mehed, kelle jalanumber on 43 ja öelda, et vaat, nemad ongi see plus 25%. Noh, piltlikult peaks see ju selga olema.
Teate, meile Eesti rahva pole mingit vahet, kas need, kes on siit ilmast lahkunud, olid jalanumbriga 43 või 45, need on inimesed, kes on lahkunud.
Ja.
Need on inimesed, kes enam ei tee tööd. Need on inimesed, kes enam ei sünnita lapsi ega ei kasvata lapse lapsi. Need on inimesed, kellest me oleme jäänud ilma, need on inimesed, kelle võrra on vähenenud Eesti elanikud.
Ja päris musta mõtlemisega ütleksin ma, et mõnes mõttes on need inimesed, kes said siinsest vaevast lahti. Mis muidugi, noh, vaata, pane nüüd kaalu kausi peale, kui inimene on oma, noh, ootab oppi ja selgub, et ta ei saa opile. Tema nüüd, kui on tegemist noh, olulise elutähtsa operatsiooniga, siis
tead, ma see, tein väikse paranduse, see ei või olla täna, ta ei ole elulise tähtsusega,
no,
aga ta muutub selleks homme.
Kui see löök tabab, et ei, sind ei hakata päästma.
Jah.
Oh jaa, see ei ole üldse hea. Kuidas?
Ei ole hea.
See on nüüd natukene niimoodi... Suututavate hulgas on kahtlemata hulk meedikuid.
Ja.
Kuidas on nende vaimse seisuga? Kas nende stress on suur ja vägev?
On suur ja vägev, sest meedik, kes töötab haiglas, tema näeb seda asja natuke teise pilguga. Tema näeb seda, et haigla on üle koormatud. See, kes töötab...
Aga isiklik surm siin, noh, see riskifaktor... Kui palju see murra?
Meediku enda jaoks või?
Ja.
Ei, meedik, ta suhtub asjadesse teadlikult, ta teab, et ta sureb ükskord ära. Seda küll, aga ta oskab ka oma tervist hoida ja teeb professionaalselt tasemel kõik selleks, et oma tervist hoida. Kuid stressiga on väga raske võidelda, nii et siin on 2 faktorit. Kõigepealt need inimesed, meedikud, kes töötavad haiglas, eks ole, et nad näevad COVID-i patsiente, ja haiglast näevad nad ainult raskeid COVID-i patsiente, kerge nohuga ei ole seal mitte kedagi, nad näevad ainult rasked haigeid. See on esiteks ja teiseks on tohutu stress arstile, kui ta ei saa oma patsienti plaanilisele operatsioonile. Ta teab väga hästi, et täna opereerimata maa haavand on homme maa vähk ja mitte operaabiline vähk, nii et see patsient ei saa täna vastuvõtule, ei saa protseduurile, ei saa operatsioonile, see on tulevikus talle surma otsus. Meedikul on see absoluutselt vastu võetamatu ja see käib risti vastu kogu tema ettevalmistusele. See on stress. See on tohutu stress igale meedikule.
See tähendab, et tee, mis teed, aga tulemus su tööl ei ole.
Ei, sa tee, mis teed, sulle ei lasta teha.
Aga sul ei lasta teha, jah.
Ei, tähendab ühest küljest koronahaigetega, tee, mis sa teed, enamus nendest on 85-aastased inimesed, eks ole, kes on surmale määratud, nad surevad. Aga teised, sinu noored patsient, kes ei pääse mingite teiste haigustega plaanilisele ravile, võt siin ei ole isegi tee, mis teed, siin sa lihtsalt ei saa midagi teha, vaatad pealt.
See on nagu meeletult julm eksperiment meedikutega.
On küll, jah.
Viktor, aasta eest, või no, paneme mõned nädalad otsa, me istusime ka Nõmme Raadio stuudios ja rääkisime meediast ja sellest, mis toimub Hiinas. Hiina kohta oli tohutu hulk pilte, kus laipade virnad on tänaval, mida me pidime uskuma. Iseenesest, mu jaoks oli ja on see uskumatu. Hiljaaegu, siis sa tõid välja, jah, arvutamistehnika. Hiljaaegu kasutasin ma seda sama asja kõva häälega India kohta. Indias on olukord kergem kui Eestis, sest India elanikkond on 1000 korda suurem. Võtame, jagame 1000-ga ja me näeme, et isegi Indias ei saa olla laiba virnasid. Või kuulutage meil ka, et terve pikk tänav on laipasid täis.
No peaaegu sama kuulutati paar nädalat tagasi, keegi noor reporteri poiss või tuluk, ma ei tea, kummas soost oli, aga juhtus surnu aiale ja nägi, et seal oli mitu värsket hauda. Aga kui Eestis sureb iga jumala päev 43 inimest, siis iga jumala päev 43 inimest ka maetakse. Nii et neid haudu on seal küll ja küll. Ja. Aga India kohta, mis kirjutati, et surnud ei mahu krematooriumis põletatakse värskõhu käes, see ongi India rahvuskomme. Yeah. Surnu suurim austusavaldus surnule on see, et Gangese kaldal tehakse puuriite ja tema lähedaste koos olles põletatakse ta tule riidal, aga kuna küttepuud on kallid, aga teda lõpuni ka ei põletata, vaid visatakse Gangese jõkke, kus nad siis põletavad pesevad ja joovad ka sealt, saades osa oma kallist kadunukesest.
Kalmistu pildiga mul tuli võigas ja ebakosher mõte, et vaata talvisel ajal, eks ole, need hauad on nagu nad on ja siis nad sulavad välja ja siis võib olla juhuslikult kohaliku tähtsusega kalmistu korrastamise päev või kalmistu püha, kus talvel korrastamata haudadele tuuakse lilli, tõsi, see on mu võigas mõte. Et sellega võib põhjendada.
Ja aga kalmistub ühel, see on jumala kõhtul hämaras teha pilt kõigil haudelel küünladeks ole põlevad. Oh, jaa, näed, mis toimub.
Jaa. Aga see hirmutamine, see on ju süsteemne.
On
see on ju riikide ülene paanika tekitamine.
Riikide ülene ja paanikas on lihtsalt riikide juhid, olgu peaministrid, olgu presidendid, kuningad, verised diktaatorid, kes iganes kõik on hirmul ja paanikat külvatakse. Kasutades selleks ära igasuguseid teaduskomiteesid, riiklike tervise struktuuri ja mida iganes kõike loomulikult kõigepealt meediat, jah, seda küll.
Seega siis, läheme julmalt, on Üldiselt olla meedik, see on natukene vist sättumus või?
See on diagnoos, see on eluaeg.
Jah, aga nendegi hulgas on erandeid, kes tahavad teha karjääri ja mitte käia haiglas nii öelda oma igapäevatööl, vaid tõusta karjääri redelil ja öelda, sinna me ehitame hiigel haigla, mõtlemata sellele, kas meil ka patsiente on. Ühesõnaga, need, kellel on igasuguseid marsali ja muid keppe kaasas.
Jah, no meedik tavaliselt
seda nemad keppi. Ja forseerivad ju seda sama hirmu. Nad kinnitavad selleks, et kindlustada oma tõusu ametiredelil. See on julm mõttekäik, aga see ei ole võimatu. See tugineb Piiteri printsiibile.
Jah, seda küll. Piiteri printsiip kehtib absoluutselt kõigis hierarhilistes struktuurides, olgu ta haiglate võrke või olgu ta prügimajandus. Aga noh, iga meedik on inimene, eks ole mitte iga inimene ja meedik, aga iga meedik on inimene ja inimesena on talle omane edasi müüdlik. Ja iga osakonna kirurg kõige väikst viis unistab sellest, et olla osakonna juhataja, see on täiesti normaalne. Iga meedik muuseas elu jooksul, iga jumala päev õpib midagi juurde, ilma selleta ei ole võimalik meedikuna töötada ja õppides tema kvalifikatsioon kasvab, kvalifikatsiooni kasvades loomulikult väärib ta natuke kõrgemat tasustamist ja kõrgemat ametikohta. Nii lihtne see ongi, tema tõuseks ole, noored tulevad alt jälle peale ja see on täiesti loomulik liikumine. See ei tähenda seda, et iga meedik tahaks kindlasti olla haigla administraator. See on midagi absoluutselt midagi muud. Ja meie probleem tegelikult Eestis ongi selles, et siia maani ei olnud meil korralike tervishoiu administraatoreid, sest seda ala ei ole kunagi kuskil õpetatud. Üks asi on elektroonika tehase direktor, hoopis teine asi on haigla direktor. Elektroonika tehase direktor, tema ei pea teadma, kuidas elektronitraadi sees liiguvad ühte või teistpidi. See ei ole tema asi. Aga tervishoiu administraator ja haigla administraator, ta peab midagi teadma meditsiinist. Aga samas väga hea arst, suurepärane kirurg, ta ei pruugi absoluutselt sobida haigla juhiks, sellepärast, et tema teab, kuidas lõigata üht või teist patsienti, parandada haigusi, seal ravida inimesi ja edasi, aga ta ei tea, kuidas struktuure juhitakse. Nii et tegelikult tervishoiu juhi ettevalmistamine, see peaks olema juba ülikoolis täiesti omaette eriala.
See võiks olla küll. Ja no hea küll, ma ei hakka isegi fantaseerima, kes võiks seda õpetada, sest meie üks hädadest riigis on see, et võetakse noor särasilmne inimene, kes oskab koostada CV-d ja määratakse ta näiteks Ida-Virumaa tervishoiu eksperdiks.
No, jah, võtte eksperdiks niimoodi ikka ei määrata.
Või ekspert, vanem juhiks.
No see on midagi muud, vanem juht administraator.
No,
ekspert, see on väga tark inimene, see on teistest targem.
Teoreetiliselt ta peaks olema.
Ja ta ei pruugi olla ametnik administraator, ta ei pruugi teada mitte midagi mingite struktuuride juhtimisest, aga ta peab olema teadlane või oma erialal väga kompetentne inimene, kus juures teiste poolt aktsepteeritud kompetent
ja, inimene. Autoriteet.
Ja mitte hull professor.
Mitte keda kardetakse.
Ei, mitte mingil juhul, teda austada ja peaks austatama. See ei tohi olla hull professor, kes köögis pommi leiutab, eks ole, vaid see peab olema tõsine ekspert oma alal. Aga meil on peale, ütleme, heade praktiseerivat arstide ja peale haiglavõrgu administraatorite on olemas veel ka tervishoiu poliitikud. See on täiesti
wow.
Teine kategooria, tervishoiu poliitikud, jah.
Vaat sinna ma ei oskagi eriti, ei oleks osanud päris, noh, ilma vägivaldsete käikudeta juttu suunata.
Aga need on väga targad inimesed.
Tervishoiu poliitik.
Nad on väga, ma ei tea isegi, võib-olla mitte targad, või, aga kavalad inimesed.
Nad ja on karjeristlikud isendid.
Nad on siiski targad inimesed ja ka kavalad inimesed. Ja need on inimesed, keda ei tea mitte keegi, kes ei paista silma. Vaat nii.
nuserdavad kuskil selja taga ja kust tuleb nende kasum?
Aga kuna keegi pole neid, keegi ei tea, eks ole, aga võib-olla neil ei olegi kasumid, sellepärast ega poliitik, kui ta on poliitik, ega ta ei aja taga pikka rubla või pikka dollarit või pikka juanni.
Ajab küll. Ei, minu ametikohal, minu töövõimega pange mulle 1-0 otsa või mina.
Okei, ta tahab saada 8 000 palka, eks ole, no kuule, see 8 000 palka ei ole mitte see, mida võimekas inimene võiks teenida kuskil äri struktuurides.
Olive Freund, siin tuleb ju välja, et suuvooder värskelt värvatud teenib rohkem kui peaminister, sest tema peab.
Korraliku sissetulekud ei arvestata kuupalgana, vaid arvestatakse dividendidena ja need on summad, mis on kümnetes miljonites mitte mingi hädine 8000 eurot kuu.
8000 on siis dekoratiivne, mille peale rahvas tohib haukuda. Ja?
Loomulikult jah, et kes saab 8000, kes saab 4000, eks ole, kes saab 2000, neetud rikkur, eks ole, see, kes saab 500, ta haukub nende kõigi peale.
No nii. Kui ma vaatan praegu pealkirja, see oli Delfis kohe hommikul video. Irina Sillamäelt, kui Sputnikut ei tule, sureme. Ida-Viruma eakad räägivad vaktsineerimisest. See tähendab, et ma saan aru, et kui ei tule Vene vaktsiini, siis nemad surevad. No tegelikult arvestades, et kui nad on eakad, siis... Kaugel see surm niigi on. Aga küsimus Vene vaktsiinist.
Ja kuule, kui Narva linnas võtta mikrofon pihku kaamera kõrvale ja torgata mikker igale vastu tulevale inimesele nina ette, eks ole, eriti kui need on eakamad inimesed, kelle suhtes praegu vaktsineerimine käib, siis enamik nendest ütleb, et nad on AstraZeneca kätte saanud ja väga rahul. Kindlasti ja. Leidub ka päris palju inimesi, kes ütlevad, et mitte mingisugust saksa mõrke, vaid nemad ootavad korraliku Vene vaktsiini, aga kõik sõltub sellest, millised intervjuud eetrisse lasta. Sest just nimelt Narvas ja Ida-Virumaal on üsna paljud inimesed täiesti meele rahus ja venekeelsed inimesed lasnud ennast AstraZenecaga vaktsineerida, kellel rohkem vedand on saanud Pfizeri süsti ja nii see töö käib.
Sinagi pillasid praegu, kellel rohkem vedanud on saanud Pfizeri, ehk siis nagu ma aru saan, see on mu meelevaldne tõlgendus, selle süsti, millest ka kasu on või?
Ei, kasu on muuseas igas süstist Brasiilias. Minu meest oli see Brasiilia, kus altkäemaksu eest vedan $1000 eest süstiti inimestele fisioloogilist lahust, kus purgikese peale oli siis kirjutatud, et see on koronavaktsiin ja aitas suurepäraselt. Inimest maksid $1000 sellest,
jaa,
et see
80 inimest oli, mis kirjas.
80 inimest oli need, kes kätte saadi. Nii et igasugune süst aitab mingil määral.
Aga see on just see sama hirmu vähendamine.
Jaa, loomulikult, sellepärast, et seda ma olen ka varem öelnud, inimene, mine kirikusse, pane küünal, see aitab. See aitab, see on minu professionaalne arvamus, see aitab kohe kindlasti, kui sulle saab suhtsalt kõige vastu. Aga mis puudutab erinevaid vaktsiine, see on minu isiklik arvamus, et Pfizer on tunduvalt parem kui AstraZeneca, see on minu isiklik arvamus. Tegelikult käib vaktsiinide sõda, eks ole, ühed tootjad materdavad teisi tootjaid, aga tegelikult, mis on tegelikult? Tegelikult on nii, et korraliku vaktsiini välja töötamine võtab aega 4 aastat. Need vaktsiinid tehti poole aastaga. Me teame ainult nende lühiajalist toimet, nii palju kui neid on kasutatud, 6 kuud, 8 kuud, mis hakkab edasi saama, me ei tea. Aga ma tuletan meelde 70. aastad, kui oli suurepärane uinuti ja rahusti, isegi mitte uinuti, ta kirjutati närvilistele taamikestele talidomiid, mille kohta öeldi, et see on suurepärane ravim, mis sobib isegi rasedatele ja pärast oli tohutult palju väärarengutega lapsi.
Ja,
aga see oli aasta hiljem, see oli meeletuskandaal. Nii et millised on praegu kasutatavate vaktsiinide tagajärjed 2 aasta pärast, 4 aasta pärast. Meil pole õrna aimugi, seda teab ainult Jumal taevas.
Ja kõige kummalisem on see, et on vilsatanud ju pealkirju ka, et seda soovitatakse isegi rasedatele.
Vaata, tegelikult, mis muutab AstraZenecat, siis tootja katsetas seda tööealist inimeste peal, noorte inimeste peal ja tal ei olnud aega katsetada eakate peal. Ta lihtsalt nagu jättis selle sammu tegemata ja sellepärast AstraZeneca vaktsiini tootja poolne soovitus on mitte kasutada eakatel inimestel. Lihtsalt selle eesmärgi, et nad ei ole seda katsetanud. Mis tänapäeval juhtus, tänapäeval, kuna noorte läksid tekkima kõrvaltoimed, öeldi, aga hakkame siis vanusüst.
No, et no, nende kõrvaltoimeks võib panna ju nende vanuse, eks ole?
Seda, või... et jäi vanaks, jäi järgku vanaks. Ja, seda küll, aga mis hakkab 1 aasta pärast või 2 aasta pärast toimuma, meil pole õrna haimugi. Kuid meil on tänane efekt on olemas, et inimesed, kes on saanud ükskõik missuguse vaktsiinisüsti, olgu ta Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson ja Johnson mõlemad või Sputnik V, või Sputnik 5, mina ei tea, kuidas teda õigesti hääldada.
See ongi küsimus.
Ja, Putinile, palun Putinile. Ja. Tähendab, on ilmselge, et vaktsineeritud inimesed, kas ei haigestu koronasse, või põevad selle läbi kergemalt. See on meil praegu juba selge. Aga kas neil tekib väärarengutega lapsi? Vaat seda me ei tea.
No võibolla mõnel juhul teame, et esialgu veel ei ole, aga me teame
9
ka...
9 kuud pole möödas, me ei tea.
No siis, jah, selles on sul ka õigus.
Me ei tea.
Ei ole midagi parata. Ja lõppude lõpuks, kui see vaktsiin on selleks, et saada passi, vaktsiini passi mingisugune märge, käia ära Egiptuses, tulla sealt tervelt tagasi...
Aga peremees, ma küsin, mis sul asja Egiptusesse tegelikult?
Oi, see on ka, see on psühhoos B.
No, vaate, seal saab nii B kui C hepatiiti ja igasuguseid rõvedaid, kõik sugu haigused saab sealt kätte. Ja? Nii et ma ei tea, mis eluline vajadus on tormata sinna Egiptusesse, igal juhul sealt tuuakse igasugu asju kaasa ja mõned kahjuks jäävad ka sinna, nagu nüüd hiljuti oli väga kahetsusväärne juhtum, mis või pere väikelapsega juhtus.
Ja hulkade psühholoogia järgi on täiesti mõisteta. Miks tormatakse Egiptuses?
Minu jaoks on alati olnud mõistatus vanal hallil koroonaheelsel ajal, kui ka mina nii mõnigi kord sõitsin kauge lõunama päikese alla puhkama. Minu jaoks oli täielik mõistatus. Mis te tirite süle lapsed sinna? Kellel ei jää mitte mingid muljed palmidest, päiksest merest, ma ei tea, mis asjad. Lapsuke ei saa sellest aru, tal on lihtsalt palav, ebamugav, ta on stressis ja tema tervisele see hästi ei mõju. Mis te tirite seda lapsukest kaasa? Aga no, sellega tuleb mulle meelde, kui mina ei mäleta, oli see 10 aastat või 15 aastat tagasi, kui Tallinnas käis alla Pugatšova.
Ja
siis oli, minu mõelest oli Saku suur hall või mingi ääretult suur saal, kus ta oli, eks ole, ja esines. Ja ma nägin ühte peret, kus olid papa, mamma ja lapsuke, kes oli kuskil, no ta oli alla aasta, ta jalgu alla ei võtnud. Ja nad tõstsid lapsukese kõrgele ülesse, et üle teiste peade näeks alla Pugatšovat.
Ja arvestades seda võimendust, mis seal oli...
Oi, laps karjus röökis, jah?
No karjus ja röökis vastu, eks ole?
No mõnikult, jah.
Aga Egiptuses käimine, sinu jaoks on see mõistatus, hulkade psühholoogia järgi on see suhteliselt arusaadav. Püütakse, Egiptus on odavam kui muud paigad, kättesaadavam kui muud paigad, püütakse saada kas või nädalaks odavat psühhoteraapiat. ei, mitte ja, tajuda küll seda, mis on siin.
Ja, aga seal sa pead nagu nii istuma hotelli territooriumil, eks ole, mask peab sulle ees olema.
No see on pettumus.
Pead täitma nagu kõiki samu reegleid ja kus juures tähendab see sinna lendamine, tagasi lendamine, no see on täielik põrgu. Ma ei tea, noja sanatooriumid on ka üks kinni praegu, eks ole, aga mine parem Pärnu Värskasse Haapsalu kuskile.
Sanatooriumid, no jah, ma saan aru, kuigi ma ei näe siin mõistuse pärasust, väga paljudes lõikudes. See venitamine millal ja kuidas lapsed kooli saavad, see kuidas peaministrina ütleb, et suvel peavad olema piirangud lõdvestatud, sest mul on tunne, et inimestel on seda vaja, no tõesti.
Jah, et kui midagi praegu lõdvedeb, siis mõne püksi kum, ja et millal saab ometi korralik, millal saab poliitikud korralikele istungitele, et saaks ometi püksid jalad ka jalas esineda.
Ja teine asi muidugi professor Irja Lutsar kuulutab, et uus vaktsiin uute tüvede vastu on juba disainitud. Kas ta mõttes pakendit või?
Ei, disainitud selles mõttes, et kui neid vaktsiine koostati, siis loomulikult tehti valmis, nii nagu vaktsiinide puhul läib, tehti valmis nii-öelda halusmüür, eks ole, mis on enam vähem universaalne kõigi koronaviiruste puhuks, aga siis ta oli timmitud välja nende serotüüpide suhtes, mis olid tol ajal liikvel, eks ole, ja nüüd vaadatakse, et kas ta Lõuna-Aafrika töö vastu võtab, kas ta, mis need seal veel olid,
no, Briti nii edasi.
Briti oma ei erine niivõrd palju.
No aga ja seda pidi Eesti täis olema ja eestlased pidi kärvama kui kärbsed.
No kahjuks, ma ei tea, kas kõlbab seda nüüd Nõmme raadios öelda, aga iga eestlane sureb üks kord. Kindla peale. Aga parem, kui ta jõuab veel enne surma endale järglased sünnitada ja kasvatada. Aga ja mis muutab vaktsiine, siis nagu kõigi hingamiste haigusi põhjustavate või nakkusi põhjustavate viiruste puhul serotüübid muutuvad tavaliselt igal aastal, igal hooajal muutuvad ja vaktsiine tuleb muuta, tuleb timmida. No seda võib nimetada disainiks, kui niimoodi soovitakse, nii et algupäraselt vaktsiinid töötati välja selliselt, et neid võib täiustada, kui tekib uus serotüüb. Ja uued serotüübid tekivad see, et meid hirmutatakse Lõuna-Aafrika vabariigiga. Mina Lõuna-Aafrika vabariigi presidenti asemel kaebaks kogu maailma kohtusse. Lõuna-Aafrika pole mitte milleski süüdi. Gripiviirus näiteks. Igal aastal tekivad uued serotüübid ja nad tekivad tavaliselt lõuna poolkeral. Siis, kui meil on kevad, kui meil nagu vanasti gripp kadus ära, siis lõuna poolkeral oli sügis ja gripp algas sealt. Ja uute serotüüpidega tasapisi suve jooksul liikus lõuna poolkeralt põhja poolkerale ja sügiseks oligi meil käes uus serotüüp, mis algas lõuna poolkeralt. Nii et see ongi see Lõuna-Aafrika viirus.
Seega me peaksime arvestama, et Aafrikas tuleb praegu avaneb meeletu turg vaktsiinidele.
Ja seda küll, aga vaata Afrikas ongi, seal ei ole võimalik kõiki neid elanike ei loendada, aga veel vähem kätte saada ja veelgi vähem mingitele kõrbes ringi jooksvatele massaidele süst teha. Nii et keegi ei tea eriti, mis seal toimub.
Noh, ja sealt ta tuleb ja teha ei saa
on alati,
midagi.
Sealt on alati kõik viirused tulnud. Aga kas tulevad, no. Lihtsalt tähendab sellepärast, et see on lõuna poolkera, seal on aasta ajad vastu pidi. Ei ole midagi parata, see tõtsi juba Kopernik, et ta siiski tiirleb.
See tähendab, et me saaksime sellest gripist lahti.
Ja tuleb järgmine.
Me ei, noh, kui nüüd lõpetada niimoodi 60. aastate põhimõttega, siis pomme on ja pomme saab. Niimoodi või.
Täna saame pomme, pomme, selle pomme.
Sidemed.
Jah, me oleme alati elanud viirustega, ilmselt viirused on enne meid olnud ja viirustega me elame ka edasi ja nendesse tuleb suhtuda rahulikumalt, sellepärast, et viirused, nagu ka mikroobid, nagu ka amööbid ja kõik, mis meid ümbritseb, ongi osa meie maailmast ja meie inimesed oleme väike osake ka sellest suurest maailmast. Ja tegelikult ega me ei tea, kas on viirused loodud inimese karistuseks või on inimene loodud viirustele toiduks.
Mine sa tea, jah, igasuguseid imeasju siin on, muide, mis sa arvad, kas selle jutu peale, mis sa täna siin oled rääkinud, nimetatakse sind juba soodaks ja lamemaalaseks või...
Ei, aga ma ei ole
sest
midagi...
Sest inimese usu ja hirmu vastu ei saa jutuga.
Ei seda küll, aga hirmu, ma ju pole öelnud, et hirmu pole olemas, ma ütlesin, et on. Ma ei ole öelnud, et viirust pole olemas, ma ütlesin, et on. Ma ei ole öelnud, et ärge vaksineerige, ma ütlesin, vaksineerige, see hoiab ära rasked juhud. Ma ei ole öelnud, et ärge kantke maske. Kantke seal, kus reeglid nõuavad, sellepärast, et reeglid tuleb täita. Sel lihtsalt põhjusel, kui kõigil teistel on püksid jalas ja sina tuled ilma püksata, siis oled pervert ja saad peksa.
No see
maskiga
on
sama lugu.
Natukene kohatu võrdus.
Muidu ei ole täiesti kohane, sest kui teistel on nägu sündsalt kaetud, nii nagu valitsuse poolt käsk on, ja sina ilmud teiste sekka oma rõveda alasti näoga, peadki
Viktor,
peksa saama.
Kui valitsuse käsk on, et kõik käigu püksata ja sina ja. Ilmud püksid jalas,
Sapeksa.
Nii nagu ajalooline traditsioon
peksa.
Muide, kas sa teadsid, et lamemaalane, või tähendab, hakkame peale normaalsest, et see ümarmaalane, kui ta läheb ümber maailma reisile, ta võtab kaasa gloobuse. Lamemaalane võtab kaasa atlase.
Kus juures huvitaval kombel, kumbki neist ei eksi ära.
Jah. Mõlemad tulevad toime ja probleemi ei ole, aga meie probleem täna on siiski hirm, hirmu külvamine meedias. See meie meediakene on nii paljude valede ja paanika kütmistega vahele jäänud. Ma ei pea silmas siin eestikeelseid väljaandeid. Ma pean siin silmas ka, noh, ütleme, inglise keelt ja kohati ka vene keelt, kuigi vene keeles on millegi pärast paanikat kõige vähem mu meeles.
Ongi kõige vähem, jah. Ongi
Miks?
Kõige vähem, sellepärast, et nemad
on... Kuradi Putin!
No näed sa, nemad on ühiskonna avanenud nendel toimuvad tohutu suured kontserdid saalides, mis mahutavad kümneid tuhandeid inimesi.
Ja kas nad kärvavad juba?
Ja vaadates ülekandeid, ilmselt no jah, et kui kontsert läbi, siis maataks kõik maha. Ja vaadates, mis saalist on, mõni istub maskiga, mõni sirmiga, enamus ilma.
No jah.
Nii nagu räägiti meile aastat tagasi, kui sa tunned ennast haiglasena, pane mask ette. Nii nagu rääkisid hiinlased ja jaapanlased 20 aastat tagasi, kui sa oled kergelt nohune, kui sa tunned, et sa võid olla teistel ohtlik, pane mask ette ringi liikudes, mitte midagi uut.
Tuleb siia hiinlane, tuleb siia jaapanlane, näeb, et kõigil on maskid ees, ta saab ju rabandus.
Ei, praegu on jaapanlastele hiinlastega kõigil maskid ees. Kogu maailm on praegu maskidega, jah.
Vaat huvitav.
Ei, aga see ongi uus reaalsus, sellepärast
no,
ma
see
räägin.
See ongi uus reaalsus, aga ta tugineb ju tegelikult hypochondriale. Krooniline vorm on vist juba käes.
Ei, ta on isegi, mitte on hypochondria, see on midagi psühhoosi taolist.
Ja.
Aga vaata, kui psühhoosi läheb keegi tädikene, kes istub kodu ees pingikese peal, no tädikesest kahju, aga ei juhtu temaga mitte midagi hullu.
No juhtub küll, eks temagi süda töötab teistmoodi, eks no, tema
kahju on tädikesest, aga no kellele ta ikka halba sellega teeb, kui psühhoosi läheb peaminister, president, kuningas või sultan, võt siis on küll pahandus väga suur ja kannatab kogu tema rahvas.
Meil on siin jah hoiatusi tulnud mitmeid, et toiduainete hinnad hakkavad tõusma, et iga maitse ei peagi vaata, et aasta pärast sööma. Ja nii edasi. No, mis ja... võib ka õige olla. Praegu materdamine Bitcoini ümber. No see annab ka vihjeid ja viiteid. Mingisuguse tsentraalse juhtimise ilmselge teke on käimas. No õnneks seda keegi ei näe, las tuleb ja. Siis järgmise aasta esimeseks maiks üllatusena.
Tsentraalne juhtimine on kogu aeg olemas olnud, sellepärast, et ta ei ole mitte administratiivne. Ei, juhtida võib mitut pidi igasuguse struktuure, olgu see väike kontor või terve Euroopa Liit, võib käskude keeldude habil juhtida, aga võib juhtida finantsmehanismide kaudu. Ja raha üle maailma on tsentraalselt juhitav ja sinna pole midagi parata.
Viimase 10 kuuga on... toodetud 35% maailma dollaritest.
No dollar ei maksa tegelikult mitte midagi, seda, sest ta ei ole kullaga seotud ja seda võib trükkida nii palju, kui metsast puid maha võetakse ja paberiks jahvatatakse. Kuigi ma arvan, et seda ei trükkita isegi mitte okaspuudest, vaid palmidest valmistatud paperile. Aga peale kõige muud toimub ju selline protsess nagu inflatsioon ja see toimub ja toimib kogu aeg, on toimunud vaaraode ajast peale, seda peatada ei ole võimalik ja sellepärast, kellel järsku tuleb meelde, et inflatsioon on olemas, ta võib ronida kõrgele pukki ja öelda, et aasta pärast raha väärtus langeb 3,7% ja tal on tuline õigus, ta on profet. No, ta sama hästi võib ronida kännuotsa ja karjuda, et pärast kevadet tuleb suvi. Ja näe, vaat,
ja,
tuleb,
ja pärast tuleb. Suve tuleb neljas laine.
No vaat, ma ei tea, miks me peame neid nendele mingit numbrid omistama, aga miks mitte omistada nendele mingit isiku nimed? Martin Kadai laine, Irja Lutsari laine, Üllar Lanno laine, aga võib-olla peaministrit järgi, et oli meil Jüri Ratta laine, no Kaja Kallase laine. Oleks tunduvalt
uusam. Siis võib
aga orgaanidele pannakse meeste ja naiste nimesid.
Pannakse küll.
Ja, tegelikult aga... need on see soonsed viirusnakkuste puhangud. Aga kuna viimasel ajal, tähendab viimaste aastakümnete jooksul, on inimkond hakanud rohkem reisima, siis need sesoonsed puhangud on natukene jooksnud üks teisele sisse. Just nimelt need lõuna pool kera puhangud, nad on hakanud üle ookeani, üle maade, üle mandrite levima enne aegselt põhja pool kerale peale kõige muu õnnetuseks. Meil on tohutult palju igasuguseid teste, kiirteste aeglaseid teiste, antikehade, antigeenideste, PCR-teste, mida iganes kõike, eks ole, ja mida rohkem sa testid, seda rohkem sa havastad. Aga koronaviiruseid oli, inimkond oli koronaviiruseid täis, aegade jooksul alati. Nii et neid oleks võinud avastada 10-20 aastat tagasi, sama palju võib-olla kui praegu.
Selle optimistliku lausega... võiksime hakata tänast saadet ka kokku võtma, kuigi meie tänane saade oli tegelikult algusest peale kokkuvõte. Ja ma tean, et nüüd tuleb kiri, et aga miks Viktor Vassiljev ei rääkinud vaktsiinide järelmõjudest ja võimalikest kahjustustest.
Aga miks ma
ja
pean,
kuidas
miks ma pean
need mõjuvad rasedatel ühesõnaga, miks Viktor Vassiljev ei rääkinud seda? Millest ta kurat terve saate rääkis?
No loomulikult, nii ongi. Ja. Aga muidugi vaktsiinide kõrvalt. Mis sellest rääkida? Sellest on niivõrd palju kirjutatud ja räägitud.
Ja.
Ja. Ja. Aga rasedaks tuleb jääda, ma mõtlen naisi, ja rasestada neid tuleb. Ma mõtlen, et mehed peavad seda tegema, sest uued lapsed peavad sündima. Olgu viiruste, kliimamuutuste, parteivahetuste, valitsuste, kelle maksuameti kiuste peab inimkond kestma ja selleks on vaja lapsi.
No siin on muidugi eraldi küsimus. kuidas tagada terveid lapsi, kui no täna oli jälle pealkiri või oli see eile, et tütarlapsed koolis tahavad muuta oma soolist identiteeti ja...
Oi, see on jällegi võimendatud. No palju neid on, eks ole. Neid on võibolla 0,1%, kes seda tahab. Mul täpselt statistikat ei ole, see on tegelikult olemas.
No aga etendavad, paljud või?
Ei, asi on selles, et kui on normaalne tüdruk, kes kannab seelikut, eks ole, vaatab poisse, see ei ole mingi uudis, mitte keegi temast ei kirjuta. Ja aga kui üks tuhandest tüdrukust ütleb, et mina ei taha olla tüdruke, ma tahan olla poiss või veel midagi muud, see on sensatsioon, sellest kirjutatakse ja võimendatakse. Ja sama muuseas on alati toimunud ka meditsiinis, et kui 10 000 tuberkuloosi haiget ravitakse terveks, sellest ei kirjutata mitte ükski ajaleht, kui 10 000 sureb ära, see on sensatsioon ja arstid antaks kohta.
Eriti kui ta sureb bussis ja jõulude ajal.
See on temast väga inetu.
Ei, no aga millised uudised saab selle liini bussis surevad inimesed,
surevad jõulude ajal. Ja jõuluajal ja sealt edasi juba jätkub diskussioon, et kas olid need Luteri jõulud või õigeusu jõulud, eks ole Julianus Gregorius nii edasi.
Ja et kas peaks tõstma?
Jõulud kokku tõstma või? Muidugi, ei olnud jõulud õigel ajal, kui herrasmees selle ajal suri.
Ja, just. Aga aitäh, Viktor Vassiljev.
Inimesed, tuleb vaadata natuke optimistlikumalt ringi, eks ole, ja kui see raadio jälle ütleb, et 6 inimest suri ära, inimene vaata peeglisse, naerata ise endale ja rõõmusta selle üle, et sa oled elus. See on hea.
Jah, pane kas või loosung ukse kohale,
olen
mida
elus.
Sa igakord näed, kui sa välja lähed. Ma elan.
Ja see on väga hea, tulebki ja ukse, lause ukse peale värviga kirjutada, siin elab inimene.
Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Молоденький такой, Маруська отравилась, везут в прием покой. Понравился Маруське один с недавних пор, нафабренные усики, расчесанный пробор. Он был матером баней, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Он говорил ей часто одну и ту же речь. Ужасное мещанство, невинно зря беречь. Сошлись и погуляли, и хмурит Жан лицо. Нашел он, что Ляли красивше белицо. Маруся разнесчастный сказал, как джентльмен, ужасное мещанство семейное этот плен. Он с ней расстался ровно через 15 дней за то, что лакированных не туфелек у ней. На туфли денег надо, а денег нет и так. Себе Маруся яду купила на пятак. Короткой жизни точка, смертельный яд и спит. В малиновом платочке в гробу Маруся спит. Развылся ветер гадки на вечер, ветру в лад. Ячейки об упадке поставили доклад.
Saade on salvestatud 2021. aastal.